Святий Отець скерував у спочуванні у сувязі з смертю кардинала Любоміра Гузера, верховного архієпіскопа Києва-Галицького на пенсії, былого предстоятеля Української греко-католіцької церкви. Ієрарха дійшов у вічність учора на 85-м годі життя. Франтішек запевнює у своїх молитвах об вічному супокої для гэтага дбайнага пастыра. Духовно злучаюся з вернікамі і прахіальнай супольнасці, у якой ён здійсняў сваё пастырскае служэнне, рупліва спрыяючы адраджэнню Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Памятаю яго моцную вернасць Хрысту, нягледзячы на ганенні і пераслед царквы, яго плённую апостальскую дзейнасць для з'яднання грэка-каталіцкіх вернікаў, нашчадкаў прымусова выселеных з заходняй Украіны сем'яў, а таксама высілкі ў пошуку новых шляхоў дыялогу і супрацоўніцтва з праваслаўнымі цэрквамі, напісаў папа. Кардынал Любамір Гузар нарадзіўся 26 лютага 1933 года ў Львове. Ратуючыся ад антырэлігійнага пераследу ў савецкія часы, яго сям'я эмігравала ў Аўстрыю, дзе будучы іерарх атрымаў першапачатковую адукацыю. Працягнуў вучобу ў Вашынгтоне і Рыме, дзе атрымаў доктарскую ступень у галіне тэалогіі і займаўся выкладчыцкай дзейнасцю. У 1958 стаў святаром, а ў 1977 прыняў біскупскае пасвячэнне. У 1993 вярнуўся ва Ўкраіну, у 2001 годзе быў абраны верхоўным архіепіскапам Львоўскім і прадстаяцелем Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Пазней атрымаў кардынальскую годнасць. Ён кіраваў украінскімі грэка-католікамі да 2011 года, калі сышоў у адстаўку.